SBS Audio is supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Алтан гартан химээн алдарсан 2 сая гаруй нэрэн амиг аварсан Джеймс таалал төгсжээ. Джеймс Харрисон 60 жилийн туршид 1000 гаруй удаа өөрийн цус болон плазмаг хандвалсан юм.
Үүнтэй адилхан бусад нэвтрүүлгийг сонсомоор байна уу? Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, эсвэл та өөрийнхөө сонсдог апп-аа ашиглан манай нэвтрүүлэгтэй хамт байгаарай.
1000 гаруй удаа цус плазма хандуулсан Джеймс Харрисон 88 наснда таалал төгслөө. Австралийн улаан загалмайн Live Blood байгууллагын мэдээлснээр Харрисон 18 настайгаас эхлэн 2-7 хоног тутамд цусаа хандуулдаг гэжээ. 2018 онд тэр 81 нас хүртлээ энэхүү буйны ажлаа үргэлжлүүлсэн бөгөөд нийт 1173 удаа цус плазма хандуулсан юм. Харрисоны плазма нь ховор төрлийн эсрэг биет болох анти-диг агуулдаг байсан юм. Энэ нь цусны өвчин үүсэх эрсдэлтэй жирэмсэн эмэгтэйчүүдэд хэрэглэгддэг байжээ. Түүний хандвийн ачаар 2 сая гаруй нэрэ амьд үлдсэн гэж үздэг юм. Үүнийг төрөх гэж байгаа 5 эмэгтэй тутмын нэгд нь өгдөг юма гэж Life Blood хэлсэн юм. Тэдний дунд түүний охин Тереси Милоу Чивч бас байжээ. Би өөрөө антидег авсан хүний хувьд түүний үн цэнтэй хандгууд байгаагүй бол манай гэр бүл оршин тогтнохгүй байсан байж магадгүй юма гэж түүний охин ярьжээ. Тэр ямар ч үн төлбөргүйгээр бас ямар ч өвдөлтгүйгээр маш олон хүнийг аварсандаа үнэхээр бахархдаг байсан юма гэж Харрисны охин ярьлаа. Манай гэр бүл шиг олон гэр бүл түүний инэрэнгүй сэтгэлийн ачаар амьдран байгаа сонсох нь түүнийг аз жаргалтай болгодог байсан юм гэсэн юм. Харрисон шинэ өмнөд Уэльсийн Жюни хотоос гаралтай хүн. Өөрөө өсвөр насандаа байхдаа уушигны мэс засалд орж тухайн үед цус сэлбэх шаардлагатай болсон. Энэ явдал түүнийг цусаа хандивлах анхны сэдлийг өгсөн гэдгээ. Австралд ойролцоогоор 200 орчим антиди хандивлагч нар байдаг. Life Blood-ийн Walter and Eliza Hall-ийн ангаах ухааны судалгааны институттэй хамтран антиди хандивлагчдын цусыг ашиглан лабораторид эсрэг биеийг өсгөх судалгаа явуулж байгаа. Харрисон алтан гартан химээ нэрлэгдэж 1999 онд Австралийн одон медалийг хүртэж байжээ. Life Blood-ийн гүйцэтгэх захирал Стивен Корнелис нь хэлэхдээ тэрээр гайхалтай үгийг бидэнд үлдээлээ. Нэг өдөр Австралид хэн нэгэн түүний хандвийн рекордыг эвтгэн түүний хүсэл байсан юм а гэж ярьсан байна. Харрисон 2-р сарын 17-нд Central Coast-ийн нэгэн асаргааны газарт таалал төгссөн хэмээн Life Blood мэдгдсэн юм а.
Apple Podcast дээр манай нэвтрүүлэгт үнэлгээ өгнө үү? Энэ манай нэвтрүүлгийг хайж олоход бусдад бас туслах юм.